Gepleýär azatlyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Pakistan metbuaty topuk taslamasynyň maliýe zerurlyklarynyň çözülmeýändigini habar berýär. Bahasy 10 milliard dollara barabar topuk gaz geçirji taslamasynyň maliýe zerurlyklary çözülmedi diýip Pakistanyň The News neşri habar berýär. Neşrin maglumatına göre Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan transmilli gaz geçiricisinin maliye zerurluklarını çözmek işlerini deslapkı meylinama göre 2016 yılın dekabrını tamamlamak meyilleştirilipdir. İndi Pakistan hakimiyetleri Türkmen gaz kampanyasının değişli işleri 2021 yılda tamamlamak öz üstünü alanlığına ediyarlar. Şonun üçünü deslapkı meylinama göre 2020 yılda işe girdirilmeyi meyilleştirilen taslamı 2023-cü ildə işləb başlar deyib The News neşri Pakistanın yuxarı dərəcəli hakimiyyət vəkillərinə salğılanıb xəbər verir. Bundan azal taslamanın öz şəhərindən keçən bölüğünün quruluşunun tamamlanan 10 aydan Türkmen hökuməti 29-cu mayda keçirilən ministrlər kabinetinin meclisini yenə bir gedək onun Türkmen şəhərinə kevşirilən turbaları oturtmaq işlərinin davam edəndiyini aytdı. Topuk'un kuruluşunu 2015 yılın dekabrına Maru velayetine bağdılığa verildi. Yani ondan beri geçen devrin devamında taslamanın kuruluşuk işlerinin iç yüzü var da Türkmen metbuatına tutarıklı ve anık maglumat az verildi. Pakistan metbuatının taslamanın 2023 yılda işe girdirilmeyi var da beren maglumatını selceren merkez adı oyuncu ekspert Bruce Panier bu yağdaya şüphelik arayar. Ol taslamanın häzirki şertlerde mali we howpsuzlyk taýdan durnukluluğuna soraglu çemeleşýär.
Technically, Turkmen Gas is the operator of the project.
Tehniki taýdan bu taslamanın yerine yetirijisi Türkmen gazdyr. Şonuň üçin taslamanın durmuşy geçirileri ýaly, onuň maliýeleşdirilmegini gadanma üçin maýadar çekmek işleri Türkmen gazdyň üstüne yüklenendir. Men şu wagtda çenli olaryň bu işi kimdir birini çekip bilenligine guwa geçen hiç bir delil görmedim. Şol sebäpden bu taslama üçin düýbünden pul ýok diýip ekspert aýtdy. Taslamany yerine ýetirýän Tapi Pipeline Company Limited kompaniýasyna Türkmenistanyň Türkmengaz döwlet konserni ýol başlyk edýär.
Who is going to be able to build this pipeline across Afghanistan and the
Hazırki şertlerde bu turbu geçirjini Afganistanyň çäginden çekmäge kimin gurugy çatar diýip ekspert sorýar.
Can't guarantee security for this. You know, you're going to have to a lot.
Munun howpsuzlygyny kepil geçip bolmaýar. Onun guruluşunun howpsuzlygyny üpjün etmek üçin epekli howpsuzlyk işgär gerek. Guruluşuk tamamlanan ýagdaýynda da oňa howp awrmajakdygyny guwa geçmek kyn. Şonuň üçin oňa maýadar tapmak kyn. Eger maýadar tapylan ýagdaýynda da turbu geçirjini gurmak kıym olur. Eger gurulan ýagdaýynda da Awganystanyňky häzirki şertler sebäpli gaz geçirjiniň üstü bilen gazyň bökdönüşsiz Pakistana çenli iýberilmegini kepil geçmek kıym olur diýip Panier düşündürdi. Pakistan neşrine göre tarapların arasına akşertnama layıklıkta Türkmenistan topuk arkalı öz gazını dine Türkmen oğan serhedine çeni çıkarıp beriyer. Ondan ağrı Pakistan'a çeni aktarılacak gazın ehli cevap gerçiliği Pakistan'ın üstüne yükleniyer. Yani Pakistan hükümeti bar olan olalaşığın Pakistan'ın behbidine deldiğini aydıp ona açınla kıy karşı çıkıyar deyip dinli yüzyar diyar. Ekspert bunun sebebini Pakistan'ın Afganistan'daki hupsuzluk aladaları bilen düşündürdü. Şeyle de ol Pakistan'ın gazıl alaşığı oyuncu öz şertlerini barha kıyınlaştırıyan ona itti.
Pakistan has increasingly tightened the terms that it wants to purchase Turkmen gas.
Pakistan Türkmen gazını satın almağa değişli öz şertlerini barha potolunduruyar. Olur gazın bahasını tezeden gepleşer. Şeyle de ilk gazından uralışığın köp şertini tezeden gepleşer. Olur gurrunsuz gazın dünya bazarındaki bahasının pese kaçıyanlığını görüyerler. Ve barha uralışığın şertleri has köp Pakistan'ın vehvidine Has az Türkmenistan'ın behbidine bolor yali oloru tezeden gepleşerler deyip 23. yunna Bruce Panier azatlığı gurrun verdi. Türkmenistan 3 yıldan kovrak vaat ver 7 iktisadi krizisi baştan geçirip geliyar. Hem de geçen 5 yılın devamını dürlü yurtların iyi şevurlarını, Şolhanlı, Saud, Katar, Kuveyt ve Arab Emirliklerinin iyi şevurlarını transmilli taslama katlaşmağa çağırıp geldi. Panier sözünün sonunda Türkmenistan şu vaat içenli, Topuk taslamasına gönüktüren tağallalarını, hadar üstü gaz geçiricisine gönüktüren bolsa de, yol aşardı dedi.